Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa Praha Svobodného rádia se vám hlásí Iveta Richtaříková a teď právě máme na programu další část pořadu Znalosti znamenají moc. Minulej jsme dočetli dostatečně všeobecnou teorii řízení a dnes se vracíme zpátky do teorie koncepce sociální bezpečnosti, což je všechno dohromady provázané, protože DVTR je součástí koncepce sociální bezpečnosti, která vznikla nebo jejímž průkopnickým a prvním materiálem byl materiál Voda mrtvá a tímto materiálem jsme začínali zhruba před 3/4 rokem náš pořad Znalosti znamenají moc. A teď se tedy zpátky k Vodě mrtvé vracíme a pokračujeme 4. kapitolou nebo 4. oddílem, je to Římská 4, řízení v globálním historickém procesu. Jenom ještě připomenu, které kapitoly či oddíly už jsme prošli dříve. Nejprve to byl globální historický proces jako dílčí proces v globálním evolučním procesu biosféry. Potom 2. kapitola, globální historický proces, pak byla 3, to byla dostatečně všeobecná teorie řízení a nyní tedy se dostáváme ke 4, řízení v globálním historickém procesu. Takže v tom materiálu Mrtvá voda se právě nacházíme na straně 58 a vy tento materiál najdete na stránkách Levanetu, pokud byste měli zájem se na to podívat. Všechny ty materiály, kterými procházíme, jsou ve slovenštině, takže já tak jako vždy budu přímo překládat. Kapitola 4. Mrtvé vody, řízení v globálním historickém procesu. Mnohé věci nechápeme ne proto, že naše chápání je slabé, ale proto, že tyto věci nespadají do kruhu našeho chápání. Kozma Prutkov. Teze marxismu o tom, že stát je výlučně nástrojem k potlačování všech ostatních vládnoucí třídou je jednostranná. Proto zní vyvozený závěr o odumírání státu spolu s vykořeněním vykořisťování člověka člověkem ve vyšších fázích rozvoje společnosti je v podstatě chybný při pohledu na dějinný vývoj z pozice teorie řízení, zkoumající společnost jako supersystém, který si osvojuje potenciál rozvoje. Stát bude zachován, ale změní charakter své činnosti, přičemž se osvobodí od mnohých už přežitých funkcí. V původních primitivních společenstvích se čarodějem, šamanem, žrecem mohl stát zdaleka ne každý, ale jenom ten, kdo mohl prakticky, tady je to prakticky velkými písmeny, takže prakticky dokázat společenství svoji schopnost k tomuto dnes v uvozovkách mystickému druhu společensky prospěšné činnosti, která tehdy plně uspokojovala potřeby svých současníků. Už v prvotní společnosti objektu řízení došlo k vyčlenění specializovaného vnitřního společenského vzdělávání nebo vnitřně společenského vzdělávání pomlčka systému řízení. Šamansko-stařešinovské struktury udržit existující v průběhu změny pokolení. Do sestavy takovýchto struktur vstupovali ti, kteří dlouho a pravdivě žili, mnoho si pamatovali a byli moudří a zkušení. Oni byli svého druhu pamětí společenstva a mohli na základě předcházejících zkušeností sformovat koncepci řešení vznikajících problémů. Kromě nich vstupovali do struktury ti, kteří měli schopnost prorokovat budoucnost a řídit ji nezávisle na posouzení rozhodnutí na základě své a cizí předcházející zkušenosti, to znamená šamani. Každý člověk má nějaké názory na budoucnost. V mnohých prvotních společenstvích existovaly ustálené obyčeje, rituály, orientované na rozpoznání těch, kteří viděli do budoucnosti nebo uměli prorokovat. Oni to zde nazývají prezieravcou, čili těch prozíravých ve smyslu být schopných předvídat. S cílem jejich další speciální výchovy pro následné plnění nejvíce společensky významných funkcí. Prvotní společnost se řídila podle schématu prediktor-korektor. Šamansko-stařešinovská struktura vyhodnocovala stav přírody a společnosti. Na základě zkušenosti z minulosti a šamanských prognóz budoucnosti tato struktura s nimi porovnávala cíle společenské činnosti, formovala koncepci jejich dosažení a zaváděla ji do života. Kvůli tomu, že společnost byla ještě beztřídní, šamansko-stařešinovská struktura sloužila zájmům celé společnosti a byla otevřená vstupu do ní pro představitele všech rodin a klanů, avšak v závislosti na reálných a ne zdánlivých předstíraných zásluh každého z nich před občinou. V procesu třídního rozvrstvení společnosti se šamansko-stařešinovská struktura rozpadla. Šamanství se transformovalo na žréctvo nebo žréčestvo, mající svoje struktury, včetně tajných. Stařešinové se transformovali na v uvozovkách elitu, která se stala sociální bází struktur státního aparátu. Ostatní společnost se ocitla ve sféře zemědělské a řemeslné produkce a ve sféře zabezpečení výměny produktů kupci. To odpovídá 4 až 5 kastovému dělení mnohých starověkých společenstev. V rámci informačních vztahů se společnost rozpadla na tři části. Za prvé, žréčestvo, znacharstvo. To se stalo uchovávatelem faktologie znalostí a metodologie získávání znalostí nových. V určité etapě vývoje přestalo potřebovat proroky z davu, v uvozovkách proroky z davu, podle všeho tehdy, když si osvojilo obsahovou stránku toho, co my dnes známe jako rozličné kultury jógy v Indii. Žréčestvo se oddělilo od společnosti tím, že pro něj věrouka společnosti a zodpovídající kult byly mnemonickým systémem zachování informace, jinotaji a v uvozovkách mystikou, kterými chránilo monopol na znalosti před nepovoleným přístupem davu, to jest celého zbytku společnosti. Úměrně tomu, jak se tento proces rozvíjel, podporovaný stále výraznějším egoismem, projevovalo žréčestvo všeho si dovolování nebo všechno si dovolování ve vztahu k ostatní společnosti a postupně začalo stavět své výmysly do protikladu s božím záměrem, jeho prozřetelností a zároveň ztrácelo schopnost řeči života a degenerovalo do hierarchie sociálního znacharství, manipulujícího společností, i když si zachovalo název žréčestvo nebo žréctvo. Nebo zřectvo také. Ono, ti zřeci skuteční, to byli ti praví, kteří měli zkušenosti a kteří zároveň věděli více a viděli dále. Ale tady píší žréčestvo, takže já to budu číst takto. Nicméně znamená to člověk, který zře, tedy vidí, nebo lidé, kteří zří, tedy vidí. Vidí více než ti ostatní a znají více než ti ostatní, alespoň tak to chápu. Čili původně na čele té společnosti ta první část bylo žréčestvo, to byli ti praví, které postupně zmutovalo ve znacharstvo, protože přestalo být otevřeným systémem lidmi z dola, z davu, kteří se od nich mohli učit, ale naopak si začalo usurpovat ty znalosti všechny pro sebe. A stali se z těch žreců, tedy znachaři, kteří pouze manipulují společností a skrývají důležité znalosti před lidmi právě proto, aby mohli jimi manipulovat k svému prospěchu. Takže to byla první část té společnosti. Druhá část jsou nebo je elita, takzvaná elita, je to elita v uvozovkách. Vždycky, když budeme hovořit o elitě, tak je to míněno v uvozovkách. Pokud by to nebylo míněno v uvozovkách, tak to řeknu. Takže elita v uvozovkách. Ta získala od znacharstva jenom faktologii znalostí v části, které se jí týkaly s ohledem na její praktickou činnost. To znamená hotové recepty, jinotaje, proroctví, ale nikoli metodologii získávání nových vědomostí a svévolného zrealizování hierarchií utajovaných poznatků podle míry vzniku potřeby poznatků a návyků k dané činnosti. Elita se stala sociální bází úřednického korpusu státního aparátu. Elita byla cílevědomě zbavovaná plnosti faktologie a celostní metodologie, při které jsou přítomny oba druhy myšlení. Předmětně obrazné i abstraktně logické se v souladu navzájem doplňují v činnosti. Takže druhá část té společnosti, takzvaná elita, získala faktologii, určité recepty, ale nezískala již metodologii, to znamená znalost o způsobu, jak získávat nové vědomosti. a tato elita v uvozovkách se stala základnou úřednického těla státního aparátu. Třetí částí společnosti se stal DAF, nebo také národ, tomu někdy říkají, ale DAF je asi případnější název, přiléhavější. Čili DAF, národní masy s minimální úrovní vzdělání v oblasti metodologie i faktologie, s úrovní nevyhnutelnou pro obsluhu prostředků výroby mimo sféru řízení. DAF byl cílevědomě zbavován detailů faktologie a metodologie rozvinuté ve vědecké formě. Zachoval si však plnost metodologie v její praktické životní obrazně jinotajové formě. Abstraktně logická forma existence terminologicky definovaných vědomostí ve společnosti se zakalovala vládou kultu podporovaného hierarchií sociálních znacharů. Proto v národu přítomná plnost, kompletnost metodologie v obrazné formě je jeho předností vůči elitě, chvástající se před ním svou informovaností v oblasti faktologie. Metodologické pokulhávání elity je její hlavní společenská charakteristika. Avšak plná funkce řízení na úrovni celospolečenského významu zůstala u znacharstva. U elity zůstaly ohraničené dílčí funkce řízení ve vztahu ke společnosti jako celku, zbavené rozeznávání faktorů vlivu prostředí, formování vektoru cílů a neohraničené konceptuální činnosti. Tento vzájemný vztah žréčestva, znacharstva a elity jasně ukázal Plutarch, když popisoval pobouření Alexandra Makedonského ohledně zveřejnění některých filozofických učení Aristotelem. Plutarch uvádí velmi významný dopis vévody. Jednal jsi nesprávně, když jsi zveřejnil učení, které jsou určené jen k ústnímu podání. Čím se budeme odlišovat od ostatních lidí, pokud ta samá učení, na kterých jsme byli vychovaní, se stanou všeobecným vlastnictvím? Chtěl bych převyšovat druhé, ani ne tak mocí, ale vědomostmi o vyšších věcech. S cílem uspokojit zraněnou ctižádostivost a city v uvozovkách génia Alexandra mu Aristoteles ve své odpovědi objasnil, že ačkoliv tato učení i zveřejněna byla, tak přitom jakoby i zveřejněna nebyla. Na tomto příkladu je dobře vidět, že Alexandr Makedonský, vůdce elity, je znepokojený narušením základu moci nad nevědomou společností Aristotelem, periférií sociálního znacharstva nebo znacharství. Ale je tady i dobře vidět, že Aristoteles je znepokojený zachováním toho samého monopolu na znalosti ještě víc než Alexandr, protože naznačuje Alexandrovi, že publikace je v nějakém smyslu defektní a neumožňuje po jejím přečtení ovládnout znalosti v plné míře. Jsou potřeba ještě nějaká vysvětlení. Pokud to Alexandr nepochopil sám, tak jenom proto, že nerozlišoval žrece od elity. Ale i z této Alexandrovy otázky vyplývá, že sociální znachaři ho obeznámili jenom s tím, co považovali za nevyhnutelné pro uskutečnění mise, kterou mu uložili. Takže z úhlu pohledu sociálního znacharství je Alexandr Veliký stejně tak představitel davu, jako i všichni ostatní, kteří nenáležejí k žréčestvu. Tento dějinný fakt, popsaný Plutarchem, poukazuje na to, že elita i žreci, každý podle míry svého chápání, chránili monopol na znalosti a spolupracovali v oblasti řízení. Stát je systémem strukturního řízení společnosti. Strukturní řízení vzniká z bezstrukturního. Pokud nějaký cíl získává časovou udržitelnost, tak informační toky, které vznikají v bezstrukturním řízení, také získávají udržitelnost a na nich vyrůstají trvalé společenské struktury. Stát vznikl přirozeně z bezstrukturního řízení, když se společenské struktury sformovaly okolo už stabilizovaných informačních toků, zabezpečujících bezstrukturní řízení společnosti v prvotním období. Přechod ke strukturnímu řízení byl provázen růstem kvality řízení ve společenském sjednocení práce. Přirozeně, že v podmínkách nízké úrovně výroby a vzniklého davoelitarismu se jednou z funkcí státních struktur stalo organizování profesionálního okrádání sousedů a ochrany vlastního společenství před pokušením sousedů ke stejné loupeži. Profesionalismus, nahromaděný ve stabilních strukturách, zabezpečoval vyšší v uvozovkách kvalitu loupení vykořisťovaných a utlačovaných ve vlastní společnosti, kromě které radikální v uvozovkách dobrodinci lidí nic jiného nevidí, je svého druhu bezplatná v uvozovkách příloha k monopolu v uvozovkách žreců a elity, žreci i elita, obojí je v uvozovkách, na znalosti a druhotný monopol na vysokou životní úroveň v porovnání se zbytkem společnosti. Pojmová báze ruského jazyka a slovenského a českého obdobně je taková, že vyjádřit pojem moc je možné jenom takto. Moc, to je uskutečňovaná schopnost řídit. Ve vztahu ke společnosti se plná funkce řízení rozprostírá po specializovaných druzích vnitrospolečenské moci. Konceptuální moc obsahuje rozpoznávání faktorů vykazujících vliv prostředí na společnost. Dále, sformování vektorů cílů ve vztahu k faktoru vykazujícímu vliv, čili tlak. Dále, formování účelné cílevědomé funkce řízení strukturním a bezstrukturním způsobem, to znamená koncepce řízení k dosažení cíle rozvoje společnosti. Konceptuální moc vždy pracuje podle schématu prediktor-korektor. Je začátkem a koncem všech kontur, obrysů, řízení. Je to vyšší druh z jednotlivých druhů vnitrospolečenské moci. Je autokratická, to znamená svojí povahou absolutistická a ignoruje v uvozovkách demokratické procedury společnosti, které ji nevidí, anebo si nepřejí přiznat její autokracii. A tady k tomu je pod čarou ještě poznámka, že termín konceptuální moc má i další doplňkový význam, který se jeví jako důsledek právě vysvětleného prvního významu. Konceptuální moc, to je i moc určité koncepce nad společností, podle které se uskutečňuje společenské samořízení. Pokračujeme v základním textu. Hlavní problém skutečně demokratického zřízení společnosti není ve způsobech a termínech hlasování. Hlavní problém sestrojení opravdové vlády národa je v sestrojení takové organizace života společnosti, při které je absolutismus konceptuální moci dostupný všem, následkem čehož se absolutismus nemůže stát protinárodním. Tady je kořen demokracie vlády národa, neboť prediktor korektor konceptuální moci je začátkem i koncem všech vnitrospolečenských rysů samořízení. Ideologická moc obléká koncepci do přitažlivých forem pro široké národní masy. V podmínkách davoelitarismu může být obsah koncepce, jak je libo, vzdálený od přitažlivosti forem, ve kterých je davu představovaná. A tady máme poznámku pod čarou k tomu. Silou principu doplnitelnosti informace, když informace svázaná, ne zaváděná do systému oficiálně zveřejněním, je potlačovaná v její činnosti principy zaváděnými do něj potichu. Čili řekne se lidem to přitažlivé, to, co je dobré, ale ve skutečnosti se zavádí něco jiného, něco, co je deformované. Čili to byla ideologická moc. Další moc je zákonodárná moc, ta přivádí pod koncepci strohé právní formy. Výkonná moc uvádí strukturní i bezstrukturní koncepci do života a opírá se přitom o tradice a zákonodárství. No a nakonec je zde vyšetřovací soudní moc, která dohlíží na dodržování této v uvozovkách zákonnosti v životě společnosti. Dostatečně všeobecná teorie řízení je dobrá i díky tomu, že je dostatečně všeobecná. Pokud říká, že příslušné děje jsou přítomné v plné funkci řízení, ale v reálném procesu řízení nejsou, tak to znamená, že ne všeobecná teorie se mýlí v daném konkrétním případě, ale to, že řízení je vykonáváno nikoli podle plné funkce. Souhrn soudní výkonné, zákonodárné a ideologické moci nezabezpečuje uskutečňování plné funkce řízení v životě společnosti. Z toho vyplývá, že pokud někdo z vedení společnosti o většině jejich členů ani nemluvě, nemůže srozumitelně pohovořit o konceptuální moci v této společnosti, o její činnosti, tak taková společnost je nesamostatná a skutečnou suverenitu nemá. Reálná suverenita je kontrola nad všemi liniemi společenského řízení, což je nemožné bez v následnosti, v kontinuitě pokolení, udržitelného prediktora, korektora, konceptuální moci. Pokud konceptuální moc existovala v prvobytně pospolných dobách, tak jejím nositelem v době pohanských společenství víceméně vědomě bylo žréctvo, tak s vymizením pohanství nebylo ve společenství příčin, aby zanikla jako společenský jev. Bez ní řízení v měnícím se prostředí je nemožné a přitom společenství jsou stále řízené i po vymizení odkrytě viditelných struktur, které nesou neohraničenou konceptuální moc. Tedy ona mohla jedině změnit formy své existence. Široká záměna pohanského politeismu židovsko-křesťansko-islámským monoteismem ve společnosti v prvém tisíciletí nové éry, charakterizovaná potlačením pohanství a zmizením žreců ze struktur národních společenství, nemůže sloužit jako důkaz vymizení konceptuální moci. Jinými slovy, konceptuální moc zde stále je, ale není vidět. Tento jev jen svědčí o završení procesu v uvozovkách spolupráce mezi sebou si konkurujících národních hierarchií sociálního znacharstva ustanovením monopolu jedné hierarchie sociálních znacharů, které úspěšně osedlali a zahnali všechny ostatní. Zkoumání globálního dějinného procesu svědčí o řízení společenství v globálních rozměrech podle plné funkce i po v uvozovkách zmizení, odkrytě viditelných žréckých struktur, nesoucích konceptuální moc. Jinými slovy, dříve byly různé národy, měly to své žréčestvo nejprve, které potom zmutovalo ve znacharstvo, a vlastně každý národ měl takovou tu svou nejvyšší moc, která byla vidět, lidé to věděli, nějaký indiánský kmen měl tam ty své stařešiny a šamany a znal je. Ta moc byla viditelná, všichni se jí podřizovali. Ale postupně některé ty síly, určitě se o nich dozvíme, samozřejmě tady ty národní, ta národní žréčestva, ty kdo byli na vrcholu v jednotlivých národech, mezi sebou soupeřili. A někteří nakonec byli úspěšnější, jak tady píší, osedlali a zahnali všechny ostatní. A ta konceptuální moc se neztratila, jenom přestala být viditelnou, takže je tu stále, ale je řízená. Respektive ona řídí jakoby za oponou, jestli tedy to správně chápu, to, co zde bylo nyní řečeno. Pokračujeme, ještě jednou přečtu poslední větu, kterou jsme četli před chvílí. Zkoumání globálního dějinného procesu svědčí o řízení společenstev v globálních rozměrech podle plné funkce i po v uvozovkách zmizení zjevně viditelných žréckých struktur, které by nesly konceptuální moc nebo které nesou konceptuální moc. V souladu s tím je třeba hovořit ne o zmizení jevu konceptuální moci, ale jen o změně způsobů její existence v současném světě a o kvalitě globálního řízení, dosažitelné při skrytých formách její činnosti. Současná globální krize řízení výrobních sil, která staví lidstvo na hranu minimálně globální katastrofy kultury, je zrozená euroamerickou civilizací. Euroamerická a západně asijská regionální civilizace vznikly potom, když historický reálný judaismus, křesťanství a islám vytěsnili pohanské kulty a v jejich regionech vymizelo národní pohanské žréčestvo, víceméně vědomě nesoucí konceptuální moc. Z tohoto důvodu si nejprve na základech nebo v základu zanalyzujeme struktury, procesy a funkce řízení v euroamerické a západně asijské regionální civilizaci. Státní struktury ve společnosti navázané na zjevnou nebo skrytou konceptuální moc uskutečňují řízení strukturním způsobem, vydávají příkazy na přesné adresy, čili k přesným vykonavatelům či adresátům, ale v supersystému direktivně adresné strukturní řízení nezabezpečuje všechny společenské potřeby, které se řízení týkají. Proto existují a jsou rozvíjeny společenské systémy bez strukturního řízení vzájemného působení, interakce člena společnosti a informačního prostředí společnosti. K takovým systémům patří finanční systém, religiózní kulty, masově komunikační prostředky, až po fámy, klevety a anekdoty. Novorozenec vchází do existujícího informačního prostředí společnosti, toho formuje. A tak, jak člověk roste, žije v něm a sám zase zpětně má na něj vliv. Vzájemně působí, interagují dva informační systémy. Psychika člověka, která řídí chování osoby biologického druhu člověk rozumný a informační prostředí společnosti. Psychika člověka s velkým Č je minimálně dvojúrovňový informační systém vědomí, podvědomí, které pracují navzájem v dialogu. Podvědomí je o mnoho mocnější informační systém. Patří k němu determinující a pravděpodobnostní paměť, paměť reálných jevů a paměť modelování fantazie, dále mechanismus třídění informací paměti a vlastně intelekt, formující nové informační moduly různého určení. V podvědomí se spojují informační toky, podmíněné geneticky, extrasenzorické, mimosmyslové, senzorické, smyslové, dialogové toky vědomí a podvědomí. Takže ještě jednou, podvědomí je mnohem silnější nástroj, mocnější, jak zde píšou, protože se tam vlastně všechno slévá v tom podvědomí. Jak zde píší, spojují se zde informační toky, jednak podmíněné geneticky, jednak to, co vnímáme mimosmyslově, jednak smyslové, to, co vnímáme svými smysly, a jednak všechny ty toky toho, jaksi komunikace, tady píší dialogové toky, vědomí, podvědomí. K determinující paměti patří geneticky podmíněná matrice potenciálních možností a bazální předkategorizace, závorce základního rozlišení v hrubých rysech. K pravděpodobnostní paměti patří dlouhodobá paměť podvědomí, která si zapamatovává, nahrává všechno, co se událo v rámci obzoru smyslových a mimosmyslových kanálů získávání informací. Dále operační paměť, která obsahuje informaci, kterou je člověk schopný podle svého přání uskutečnit vědomě v nějaké formě. Oba druhy pravděpodobnostní paměti spolupracují mezi sebou i s determinující identifikační pamětí. Jelikož mozek člověka je strukturou na bázi tekutých krystalů, to znamená nádherná anténa, tak není možné vyloučit možnost existence reinkarnační paměti, která chrání informaci paměti zemřelých lidí, vyzářenou jejich mozkem při smrti. Nesmrtelné duše jsou realitou, jelikož žádné obecně známé přírodní pole, které má informaci, nebo tady je přímo unášející informaci od těla, v momentu tělesné smrti nezmizí. Takže ještě jednou, nesmrtelné duše jsou realitou, jelikož žádné obecně známé přírodní pole, které unáší informaci, nebo možná spíš nese informaci, nemůže zmizet. Čili i když to tělo umírá, tak to pole nese sebou tu informaci od těla a nemizí. Informační moduly pravděpodobnostní paměti představují nějaký systém vědomých a nevědomých obrazů jevů vnějšího a vnitřního světa a systém vědomých anebo nevědomých vazeb mezi nimi. To umožňuje vesmír, ten vesmír, který nevidíme, do kterého nedohlédneme, nějakým způsobem zobrazit do jeho velmi ohraničené součásti, do člověka. Pokud bychom klasifikovali informační moduly pravděpodobnostní paměti podle jejich účelových příznaků, funkcionálních charakteristik, tak můžeme rozlišit metodologické moduly, to jsou stereotypy rozpoznávání jevů vnějšího a vnitřního světa a dále stereotypy formování jak obrazů, tak i systému vztahů mezi nimi ve vnitřním světě. To byly metodologické moduly. Dále faktologické moduly. Obrazy jevů vnějšího a vnitřního světa, dále vzájemné vztahy, vazby mezi obrazy, dále kódové systémy, které sami o sobě jsou prázdnými formami zbavenými obsahu obrazů a jevů, kódové systémy, dále stereotypy vztahů, postojů, úhlů pohledu, dobré, špatné, neutrální, k obrazům a jevům a dále stereotypy chování vnějšího a vnitřního. To vnitřní to je myšlení. Takže máme zde, v té, pokud se týká pravděpodobnostní paměti, jsou zde dva typy modulů. Metodologické, to jsou stereotypy rozpoznávání jevů vnějšího a vnitřního světa a dále stereotypy formování obrazů a systému vztahů mezi nimi ve vnitřním světě. A dál jsou zde faktologické moduly, to jsou obrazy jevů vnějšího a vnitřního světa, vzájemné vztahy mezi těmi obrazy, dále kódové systémy, které jsou sami o sobě jenom prostě kódovými systémy, nemají obsah, potom stereotypy vztahů, postojů a úhlů pohledů, co je dobré, co je špatné, co je neutrální, k obrazům a jevům a dále stereotypy chování vnějšího a také vnitřního, což je myšlení. Rozdělení informačních modulů na metodologické a faktologické nás nutí obrátit se ke Koránu. A už to tady máme zase, takže berme to neutrálně, vážení přátelé. Súra 2, verš 50. A hle, my jsme dali Mojžíšovi písmo a rozlišení s velkým P a s velkým R. Je možné, že půjdete přímou cestou. Zde obracíme, to už říkají autoři, zde obracíme pozornost čtenáře na ten fakt, že Mojžíšovi bylo zhora dané nejen písmo, ale i rozlišení. Co je to rozlišení, pokud ne osnova metodologie poznání světa? Čili rozlišení to je způsob, jak poznat svět, neboli základy metodologie poznávání světa. Drtivá většina představitelů duchovenstva všech kultů vyzývá k následování autority svých svatých, v uvozovkách svatých písem, ale všechny mlčí, nebo svorně, ještě lepší říci, svorně mlčí o rozlišení. Proto existuje otázka na věrné, v uvozovkách věrné, Mojžíšovce. Kam jste dali rozlišení, nebo kam se podělo rozlišení? Jak se opovážili, zatímco se soustředili na boj o peníze, chovat se v životě tak, že byli zhora zbavení rozlišení vždyť, aby přímou optimální cestou šli, lidem bylo nevyhnutelně zhora dáno písmo i rozlišení. To znamená, to rozlišení vlastně schopnost poznávat svět. a tím, že ty systémy náboženské lidem předkládají pouze písmo a nutí je k tomu, aby to písmo bez rozmyslu následovali, tak vlastně lidi zbavují možnosti, aby sami poznávali ten svět a de facto z nich činí poslušné, nemyslící, dá se říci, ovce. To byla zase jenom moje poznámka. Intelekt, který se opírá o existující stereotypy, vytváří nové stereotypy všech druhů. Intelektuální moc je skrytá v podvědomí. Vědomí má ve svém obyčejném netranzovém stavu v porovnání s podvědomím velmi malé možnosti zpracování informace. V pozornosti může udržet ne více než 7 až 9 objektů a je schopné vykonávat s nimi jednodušší operace při rychlosti zpracování informací ne více než 15 bitů za sekundu. Tyto parametry jsou podobné i u géniů, i u slabomyslných lidí, čili i u lidí mentálně postižených nebo těch, kteří mají nižší IQ, než je průměrné. Tady je k tomu ještě poznámka. I ti druzí se dívají na plátno v kině v jednom a tom samém systému. Při promítání filmu pod 16 obrázků za sekundu je film vnímaný jako posloupnost rychle se měnících obrázků. Při rychlosti promítání 16 a více obrázků za sekundu se všechno slévá do provědomí nepřerušené kontinuální změny zobrazování. Tak to víme, to bylo jenom připomenutí. A my se vrátíme zpátky k základnímu textu. Proto je vědomí předváděný obraz světa primitizovaný podvědomím natolik, aby logika vědomí věděla, o co jde. Logika vědomí operuje jen s obrazy, které si uvědomí, to znamená s těmi, jejichž hranice chápání je schopná si určit. To znamená, existuje nejen obraz, ale i prostředek jeho vyvedení na úroveň vědomí v psychice. Slova, symboly, zobrazení, znaky. To byla zase poznámka tady k tomu. A my pokračujeme. Podvědomí operuje se složitějším mozaikovým obrazem světa, do jehož souboru vstupují i ty obrazy, které si jedinec neuvědomuje a které leží mimo okruh vědomých pojmů. Vědomí ve stavu bdělosti je zaměstnáno neustálou kontrolou obsahu paměti a jeho porovnáváním s informačním tokem vnějšího nebo vnitřního světa, na základě čehož se vypracovávají reakce chování a nové uvědomělé a neuvědomělé stereotypy. Všechno to jsou funkce hlavního mozku, jehož polokoule mají také funkční rozdělení. Pravá odpovídá hlavně za předmětně obrazné myšlení. Dneska také říkáme, že pravá hemisféra je holistická, například, že uvažuje celostně. Pokračuje ve čtení. Uvažuje v procesech, v celostnostech různého stupně detailnosti, avšak zbavených spojitostí, vztahů mezi celostnostmi. Zobrazuje svět, jaký je. Otázkou je jen detailnost tohoto zobrazování. Levá hemisféra mozku odpovídá za abstraktně logické myšlení a řeč. Myslí, uvažuje bezobsažnými formami celostností a vztahů mezi nimi. Je schopná lhát, záměrně narušovat vztahy a celistvost elementů v logických systémech. Je schopná sebeklamu při neúmyslném narušení vazeb a celistvosti. Obraznému myšlení je otevřené vidění všeobecného chodu procesů ve stavbě světa, univerzu, to znamená neohraničenost. Pro abstraktně logické myšlení je viditelná jen konečná postupnost stavů v konečném systému elementů, podřízených konečnému výslednému souboru formálních přetvoření, to znamená ohraničenost. Obrazné myšlení odpovídá za harmonii, abstraktně logické za algebru, v uvozovkách algebru. Proto pokusy pověřit algebrou harmonii, to jsou pokusy pověřit ohraničeností neohraničenost, změřit konečným nekonečné. Logika může odkrýt jen vlastní chyby v konečném systému elementů a jejich vztahů. Vyvést logiku za hranice ohraničenosti těchto elementů a vztahů mezi nimi může jen obrazné myšlení. Jedině ono je způsobilé přidat ohraničenému konečnému systému elementů vztahů a formálních transformací, se kterým má co dočinění logika, nový element anebo proces transformací. Chod logického procesu je jen částí celkového chodu procesů ve stavbě světa v univerzu. Při řeči, při řečové činnosti, komunikaci, se obrazné i abstraktně logické myšlení sjednocují. Při mluvení obrazné dává obsah a abstraktně logické lexikální formy. Při poslouchání a čtení přebírá abstraktně logické cizí lexikální formy a obrazné k nim v paměti dohledává svoje obrazy a také i vytváří nové, pokud nenachází už hotové obrazy. Dva sice mohou používat stejné lexikální formy, ale nepochopí jeden druhého, pokud mají různé systémy stereotypů obrazů jevů vnějšího a vnitřního světa a vztahů mezi nimi, nebo nebudou stíhat zobrazovat jimi vyposlechnuté lexikální formy do té doby jim neznámé s obrazy nevyhnutelnými pro pochopení řeči. Ukázkový příklad, gramaticky bezchybná, ale nepochopitelná fráze, která je známá mnohým filologům. Guokaja, kůzdra, štěko, budlanula, bokra, ikurďačit, bakrionka. Omlouvám se, ono je to poměrně malými písmeny a ta azbuka mě teď trochu zaskočila. Základem nechápání je vnesení vlastních obrazů do vyposlechnutých lexikálních forem. Základem pochopení je osvojení si cizích obrazů předávaných ve formách, kódech lexikálních. Teď nevím, jestli to tady dále budou vysvětlovat nebo ne. Já jsem myslela, že bude následovat to vysvětlení, ale tato věta je klasická, v podstatě nedává v překladu vůbec žádný smysl, ale pokud ji studenti rozebírají, tak vlastně zjistí na základě jazykového rozboru, že se určité věci dozvěděli. Teď už to nenaplním přímo tím obsahem, protože si nevzpomínám, čeho konkrétně se to týkalo, ale například, že něco rodu ženského něco dělá a stane se z toho něco zase rodu mužského a podobně. Je to docela zajímavá hříčka. My pokračujeme ve čtení textu. Základem nechápání je vnesení svých obrazů do vyposlechnutých lexikálních forem. Základem chápání, pochopení je osvojení si cizích obrazů předávaných ve formách, kódech lexikálních. Pojmová adresace slov v živém jazyce není konstantní, neměná, ale v rozhovoru i mluvící, i naslouchající jsou povinni jasně vymezovat a rozlišovat pojmy předávané řečí. To vždy chápali, ale různě vysvětlovali. Je známé, dávné tvrzení, řečená myšlenka, čili vyslovená myšlenka je lež. Souhlas i nesouhlas s cizími řečmi tedy může být i formálně lexikální, i předmětně obrazný a jedno od druhého je dostatečně nezávislé. Jak vidíme z výše uvedeného, duše člověka, informační systém, řídící jeho chování, je mnohoúrovňový hierarchický systém, ve kterém plynou různé procesy do značného stupně nekontrolované vědomím většiny současných lidí. To vytváří dobrý základ pro vměšování se do chování člověka, který se opírá o využívání jím nekontrolovaných informačních toků a úrovní v organizaci jeho psychiky. Čili to vměšování se opírá o ty nekontrolované informační toky v člověku. Třídní rozvrstvení společnosti v davoelitarismu vytváří příčiny k přechodu takových možností do reálného života společnosti. Proto je zajímavé se podívat, jak se tyto možnosti uskutečňují v informačním prostředí judaistického, křesťanského a muslimského světa. Také je vidět, že základem, osnovou samořízení člověka podle plné funkce řízení je intelekt opírající se o metodologické stereotypy. K zabezpečení spolehlivého řízení člověka zvenčí je nutné paralyzovat nebo nesmyslem bezvýznamností rozptýlit jeho intelekt a nebo znetvořit metodologické stereotypy do nemožnosti jejich použití mimo úzkoprofilovou činnost. A toto obojí se hojně děje. A v podstatě, když to tak vezmeme, vážení přátelé, tak je to možné jenom proto, jakým způsobem je organizovaná naše psychika. Zde naše dnešní čtení ukončíme, protože čas se již nachýlil, no a příště budeme pokračovat a já doufám, že ty poznatky, které jsme dnes prostřednictvím KSB 4. kapitoly získali, takže pro vás byly zajímavé, ale zejména užitečné. Nyní vám již děkuji za pozornost, dáme si písničku a za malou chvíli se vám znovu přihlásím, tentokrát s dvojitým pořadem Letem světem internetem. Mějte se hezky a za chvilku naslyšenou.